Artifeks. Umetnost. Umetnik.
Tačno je 18 sati, a današnji Ars predstavlja Dunavske dijaloge. Reč je o festivalu savremene umetnosti koji se održava u Novom Sadu, Petrovaradinu i Apatinu. Jasno je da Dunav protiče kroz, pod znacima navoda, svega 10 evropskih zemalja, međutim u Dunavskim dijalozima će učestvovati predstavnici 14 zemalja: Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Bugarske, Moldavije, Ukrajine, Češke, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. A kako su organizatori zamislili, festival bi trebalo da bude mesto umetničkog promišljanja, razmene iskustava i kustoških praksi, kako bi se izgradili mostovi saradnje u regionu, pre svega zasnovani na umetnosti, odnosno, kako se i kaže, dunavskim dijalozima. Zato će ovaj festival biti predstavljen u današnjem Arsu, koji traje do 19 sati.
How can the light that burns so brightly
temps fait-il un peu plus vieux? Ce temps subtil au fond des yeux, dans ton mélangé de gris bleu, à demi-riant mi-sérieux, sur l'étrange de ton visage, on y voit passer des nuages que le vent chasse sur des plages. Mis de silence et mots de sage. Savoir que tu me manques, l'ami des vieilles lunes, l'amant le cœur en planque, mon double d'infortune. Savoir que tu me manques, l'ami des vieilles lunes, savoir mon vieux copain, que tu reviens de loin.
Umetnost. Umetnik. 18 sati i 11 minuta, nekoliko manifestacija počinje ili je počelo danas u Srbiji, te im vam preporučujemo u našem kulturnom vodiču. Jedna od tih manifestacija je Međunarodni novosadski književni festival koji počinje danas i traje do 2. septembra, a posebna pažnja na ovom festivalu će biti posvećena danskoj poeziji. 11. festival će okupiti oko 100 pisaca, prevodilaca, muzičara i glumaca, među kojima i više od 20 inostranih pesnika iz Engleske, Francuske, Nemačke, Španije, Rusije, Poljske, Bugarske, Rumunije, Mađarske i Danske. A 8. međunarodni festival turističkog i ekološkog filma Sila Fest održava se do 3. septembra u Velikom Gradištu i na Srebrnom jezeru. Od 185 pristiglih filmova, selekciona komisija je odabrala 52 ostvarenja koje će biti prikazana na Sila Festu. Izložba grafika japanskog autora Harihuka Yoshinage biće otvorena u galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu. Yoshinage je rođen 80. godine u Tokiju, gde je na Univerzitetu umetnosti Masashino završio osnovne studije slikarstva i master grafike, a izlagao je samostalno na velikom broju kolektivnih izložbi od Japana preko Finske, Portugala do Indije i učestvovao u međunarodnim likovnim kolonijama. On je i dobitnik nekoliko internacionalnih nagrada za grafiku, a njegovi radovi se nalaze u kolekcijama u Japanu i Portugalu. Radi na Vako univerzitetu u Tokiju. Izložba Nevidljiva nit kanadske umetnice srpskog porekla Gordane Brelić biće otvorena u Etnografskom muzeju u Beogradu. Brelić je studirala na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, a umetničku karijeru je nastavila u Kanadi, gde se preselila 1991. godine. Njeni radovi su predstavljeni širom Kanade, Engleske, Francuske i Italije, a izložba u Etnografskom muzeju biće otvorena do 12. septembra. I danas je najavljena izložba povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle i 80 godina od kada je postao počasni građanin Novog Sada. U Muzeju Vojvodine će 1. septembra biti otvorena izložba Milena Kešelja Na talasima Teslinog sna, čudesni svet. Na izložbi će biti predstavljeno 13 velikih formata kroz koje će se publika upoznati sa umetnikovim doživljajem Teslinih elektromagnetnih talasa, izuma i otkrića.
Is you. once a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. A day made, and the difference is you. The difference is you.
Dvesta dvojka. Osjeti čoveka.
Poljubac.
Tu me llueves, yo te siento. Tu la finura, la niñez. La vida, amor. Amor mío, niño, amor. Óyeme, acaríciame con lo que busques y con lo encontrado. Óyeme, acaríciame, acaríciame. Belleza yo te la doy, suave en tu enorme tristeza, suave en tu enorme tristeza. No lograré más que un recuerdo de que tú pasaste por mi vida, dejando joyas que no recogeré sino cuando te hayas ido. Óyeme, acaríciame con lo que busques y con lo encontrado. Óyeme, acaríciame, acaríciame. Amor mío, niño, amor, yo te entrego mi universo. Eres tú a quien amo hoy. Te amo con todos los amores. Tú la finura, la niñez, la vida, amor. Amor mío, niño, amor. Eres tú a quien amo hoy. Te amo con todos los amores. Tú la finura, la niñez, la vida, amor. Amor mío, amor. Óyeme, acaríciame con lo que buscas y con lo encontrado. Óyeme, acaríciame, acaríciame.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you, Bermuda.
There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical king melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Done in Kokomo.
Aruba, Jamaica.
Umetnik.
18:25 u današnjoj emisiji predstavljamo vam ono što se zovu Dunavski dijalozi. Naime, brojni aktuelni procesi u okviru Evropske unije su učinili da umetnost iz država šireg regiona se proširuje i da sami umetnici mogu neposrednije da komuniciraju, a jedan od primera za to je upravo i festival Dunavski dijalozi koji je počeo danas u Novom Sadu, a kojem je jedan od ciljeva da stvori uslove za povezivanje tržišta kako postoji i u razvijenim zemljama Evrope. O tome u prilogu Lane Nikolić.
Za regionalno sagledavanje umetnosti, upravo kroz povezivanje zemalja Podunavlja, ima najmanje nekoliko razloga. Zemlje razmenjuju zbivanje u aktuelnoj umetnosti, njihova scena komunicira, postaje kompatibilnija i vidljivija. Tema ovogodišnjeg festivala Dunavski dijalozi je u dosluhu sa prethodnim, a sada je priključen i širi region, kaže umetnički direktor festivala Sava Stepanov.
Festival je zajednička i za festival i za simpozijum. To je umetnost u okruženju globalne nesigurnosti. Dakle, jedna vrlo aktuelna tema, kakvim težimo već par godina, jer smo slične teme imali i prethodne godine. Jedna je tema bila umetnost i kriza, a prošlogodišnja tema je bila umetnost u doba neemocionalnosti. Dakle, to su vrlo aktuelne teme koje su vezane za stanje sveta, odnosno stanje društva u aktualnom vremenu. I ove godine smo uključili takozvani prošireni region, pa onda učestvuje i umetnici iz Češke, iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Sve izložbe će otvarati kritičar u fokusu Dunavskih dijaloga za 2016. Prvi odabrani kritičar je Mladen Lučić, kustos i bivši direktor Muzeja suvremene umjetnosti Istre. Za naš program Lučić kaže da ovogodišnji program donosi smotru umjetnosti, koja se može nazvati i domaćom i svetskom, i da uprkos tome što umjetnosti nisu nužno slične, važno je da se povezuju na ovom festivalu koji je jedinstven po koncepciji.
Jedina izložba toga tipa u regiji, jer povezuje sve, kao što i naziv kaže, sve dunavske zemlje, gdje se ljudi susreću bez obzira što danas živimo u svijetu interneta, web komunikacije. Mislim da su susreti uživo i gledati originali uživo da ipak jedan sasvim drugi raskurs, i apsolutno treba održavati takve susrete i takve izložbe. Što se tiče umjetnosti, nije to neki zajednički nazivnik pod kojim je ta umjetnost prepoznata. Naravno da se radi sve o vokacijama suvremene umjetničke prakse i da su one isto toliko različite koliko je adekvatno pluralizmu u suvremenom vizualnom izražaju. Zastupljeni su svi mediji, mnoge poetike, uglavnom sve ono što karakterizira i svjetsku i domaću suvremenu produkciju je zastupljeno na izložbi.
Ove godine festival se organizuje uz podršku i u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji i EU Info Pointom iz Novog Sada.
Don't you remember? Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Dans ma besoin de paresse, j'oublierai jusqu'à l'idée même du bonheur express de ces caresses qui font battre les ailes des anges haut dans le ciel. C'est lui le bel endormi, hypnose m'efface les hommes. Je me suis laissé tomber, plongeant ainsi mon cœur solitaire dans une douceur éphémère. Luxe, calme et volupté ne me sont accordés qu'au prix d'un très profond, très long sommeil.
Mladen Lučić, ovogodišnji kritičar u fokusu Dunavskih dijaloga, kaže da bi manifestacija čiji je idejni tvorac galerija Bell Art iz Novog Sada mogla ozbiljno da utiče na stvaranje zajedničkog tržišta umetnina u ovom regionu. To bi bio sledeći korak nakon što se izložbe pogledaju.
Ja sam ove godine, nakon što sam dvije godine za redom bio selektor hrvatske prezentacije, pozvan kao neki autor u fokusu koji će otvarati izložbe i koji bi želio, pošto sam kustos Muzeja suvremene umjetnosti Istre u Puli i što smo radili jednu sličnu manifestaciju isto sa mnogim gostujućim umjetnicima i gostujućim kritikama, pozvan da pokušamo učiniti neku suradnju koliko je to moguće. Nadam se da je, obzirom na naravno materijalne i ostale aspekte surađivanja, da se ta priča koja je odlično krenuta, pokrenuta ovdje iz Galerije Bel Art od Vesne Latinovića i Save Stepanova nastavi možda i u Puli, a možda da krenemo i u ostale zemlje koje sudjeluju ovdje i da budemo povezani ne samo izložbom, nego i web komunikacijama i da jednostavno se uključimo u jedan jedinstveni proizvod koji bi se mogao zvati ponovo neka umjetnost iz regije, a to je pogotovo, mislim, bitno zbog samog tržišta umjetnina, gdje je i Srbija, i Hrvatska, i Bugarska, i Rumunjska, sve ove zemlje koje tu sudjeluju, izuzetcima naravno visoko razvijenih Austrije i Njemačke, nema još svoje tržište. Mislim da ovdje u današnjem svijetu, u današnjem poimanju merkata, da mi trebali uspostaviti i valorizacijske umjetničke kriterije kao i tržične.
Dunavski dijalog je večeras otvara izložba slika i crteža Uroša Weinbergera iz Slovenije. Umjetnik je svoje radove koncipirao kao kritiku savremenih korporacija, pre svega naftne i reklamne industrije.
Ja se bavim slikarstvom, u ovoj prilici rastavio sam slike jedne vrste kritika naftne industrije, tako da radi se o društvenom problemima u svetu, što utjeca i na probleme kod nas. A to su naravno korporacije koje prave probleme i jedne od tih korporacija su i naftne korporacije. I što me ovdje smeta je to da problemi su ratovi i ekonomski problemi. Ja pravim slike što izgledaju kao reklamni panoji. Druga stvar što me smeta su reklamni panoji, što ih ima puno u Sloveniji. Zato sam ukrao ovaj jezik reklamne industrije u art i napravio sam slike što izgledaju kao nekakve negativne reklame za naftnu industriju. I isto sam stavio neke crteže o ovim problemima.
Iako umjetnici sa svojim produkcijama na ovim prostorima još uvijek ne mogu da se mere sa onim što se recimo trenutno dešava u Americi, ono što sigurno može umjetnošću da se postigne, to je da se konstatuje i opiše problem, ali i da se kroz zajedničko djelovanje problemi otvore.
Nemamo toliko mogućnosti financijski praviti velike projekte, a možemo pričati o tome i ovako sa manjim stvarima, manjim slikama ili izložbama, ali bistven je ovdje sam statement, da govorimo o tim stvarima, da surađujemo, da otvaramo probleme koji nas tiče. Imam taj feeling je drugčiji ovdje, jer ekonomska situacija nije tako dobra nego što možda na zapadu u Americi.
Pored Novog Sada, festival će se još odigravati u Petrovaradinu i Apatinu do 15. septembra u različitim gradskim, galerijskim i alternativnim prostorima, a održat će se i radionice i simpozijum Umjetnik u okruženju globalne nesigurnosti.
Alberi d'olive, amori e beni vengono di lontano. Delizia amata mia, sciaro di l'arma mia, dammi ruborica di tugno la vita. Delizia amata mia, sciaro di l'arma mia, dammi ruborica di tugno la vita. Senza colura tengo lo senso quando una mamma si scorda suo figlio, tanto mi scordo d'amare a Dio,
ti voglio bene, piccirida mia, tanto mi scordo da malattia, ti voglio bene, piccirida mia.
Ste vi.
Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the storm. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Thing alone. Show me the place.
202. Fantazija.
Io chissà quante cose avrò quando nascerò di nuovo, forse un'altra faccia nuova. Quante cose che farò quando nascerò di nuovo, venderò quest'anima che profuma di bucato, stelle cadenti che dopo si avverano, su queste mani raccoglierò ed io vivrò. Stavolta io mi rifarò, quando nascerò di nuovo, non rinnegherò il giorno in cui io sono nato, stelle cadenti che dopo si avverano, su queste mani raccoglierò ed io vivrò. Io vivrò. Non voglio avere più niente da perdere e questa volta saprò anche fingere. Sentirete i miei pugni sul tavolo, avere me non sarà cosa facile, perché io non voglio avere più niente da perdere.
Umetnost.
Umetnik.
18 sati 55 minuta na talasima Beograda 202. U rezimeu današnjeg Arsa stoji da se Dunavski dijalozi kao festival savremene umetnosti održavaju u Novom Sadu. To je dakle lokacija gdje će biti okupljeni predstavnici iz čak 14 zemalja koji će pokušati da razgovaraju o uslovima povezivanja tržišta kako postoji u razvijenim zemljama Europe. I sutra ćemo biti u Novom Sadu, uslovno rečeno, a u susret malo je reći možda spektakularnoj izložbi koja će od 2. septembra biti u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, pa sve do 14. oktobra. Radi se o kontroverznom britanskom umetniku Damianu Hirstu. Sutra priča o njemu biće ispričana u Arsu. Čućemo Simonidu Rajčević sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Nebojšu Milenkovića, kustosa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. To je tema koja vas očekuje u sutrašnjem izdanju Arsa od 18 do 19 sati na talasima 202, a za nekoliko minuta sa vama u društvu Olga Kepčija i Hit Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu. Thank you.
I felt he'd find